Sveicināti, klausītāji! Jūs uztvērējos Adventistu Vispasaules radio sagatavotā programma. Raidījumu sāksim ar nelielu informāciju. 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmā draudze sirsnīgi ielūdz visus uz draudzes 105 gadu darbības atceres svētku dievkalpojumu. Tas notiks šodien, pulksten 10. Baznīcas ielā 12A. Šodien notiks arī labdarības koncerts pulksten 16. Aniņmuižas būvā arī 29 kultūras un atpūtas centrā Imanta. Šajā labdarības koncertā ievāktie ziedojumi tiks nodoti Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas attīstības atbalsta fondam. Programmā garīgā kora mūzika un arī instrumentālā mūzika. Tātad šodien, pulksten 16. Kultūras un atpūtas centrā Imanta, garīgās mūzikas koncerts un šeit aicināti visi garīgās mūzikas mīļotāji un labdarības darba atbalstītāji. Bet nu, turpināsim raidījumu. Šajā reizē esmu aicinājis pedagoģi Valdu Reķi turpināt iepriekšējā reizē aizsākto tēmu par laulības attiecībām. Un pārdomāsim jautājumu, kuram kurš ir jāklausa.
Labrīt šajā vasarīgajā rītā. Ja jūs esat jau atmodušies un jums tuvumā ir kaut kur jūsu bībeles, tad es vēlos, lai jūs kopā ar mani uzšķirtu Pāvila vēstuli Efeziešiem un tieši to vietu, kur Pāvils runā par paklausību, par to, kuram, kuru ir jāklausa, sievai vīrs vai vīram sieva. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. Nodaļa 21. Pāns. Esiet paklausīgi cits citam Kristus bībā. Tā raksta apustulis. Kristus ir mūsu piemērs arī paklausībā. Viņš pakļāvās un paklausīja Dieva gribai, visās lietās darot sava debes tēva prātu. Ko šis bībeles padoms saka laulības partneriem? Kam ir jāpaklaus kurš? Varbūt šis padoms ir novecojis, jo tas taču tika uzrakstīts tik daudz gadsimts atpakaļ. Tātad, kuram kurš ir jāklausa? Sievai vīrs vai vīram sieva? Lasam tālāk. Nākošais pants šajā pat nodaļā saka. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā tam kungam. Un izlasot šo te pantu, es varu iedomāties, kā vīrs saka, nu redzi, kā Bībele to saka. Jā, sievas esiet paklausīgas saviem vīriem kā tam kungam. Un paklausīgas ne gadījumu pēc, bet pēc Dieva gribas. Ja Kristus ir kristiešu paklausības priekšzīme, tad tas nozīmē, ka laulībā nav dominējoša valdnieka. Vienalga, vai tas būtu vīrs vai sieva. Laulības dzīve ir bezgalīga pakļaušanās otram, savam partnerim. Vēl to varētu raksturot kā nepārtrauktu došanu un ņemšanu. Jo bez savstarpējas pakļaušanās un pielāgošanās nav iespējams sadzīvot ar otra cilvēka atšķirībām. Un tagad padomāsim un parunāsim par to, kas nav paklausība. Tā nav savas identitātes zaudēšana vispirms. Otrkārt, tā nav akla bezierunu rīcība. Tā nav arī pasivitāte. Kristus nekad netika piespiests paklausīt, vismaz par to neliecina svētie raksti. Kristus paklausīja labprātīgi. Laulība nebūs laimīga, ja sieva būdam paklausīga, īstenībā būs kā kājslauķis, bezspēcīga, ignorēta. Ja sieviete saprot, ka viņas vīras spriedumi un rīcība ir nepareiza, viņai nav jāklusē. arī klusējot mīļā mieru labad, miers nemaz nevairojas, bet gan vairojas pazemojumi un ciešanas gan sievai, gan visai ģimenei. Vienmēr klusējoša, bezpalīdzīga, akli paklausoša sieva nav savu vīra atbalsts. Varbūt tas tā sākumā šķiet. Es ticu un saprotu, ka sievietes stāvoklis un paklausība ir atkarīga no vīra, no vīrieša attieksmes. Un kura gan sieva neatsauksies mīlošam un uzticīgam vīram? Un tagad par to, kas ir paklausība un pakļaušanās. Paklausība un pakļaušanās šī vārda pareizā bībeliskā un kristīgā izpratnē nav ne slikts, ne lieks, ne nevajadzīgs vārds. Lai arī laulātie nav viensprāts par dažiem lēmumiem ģimenē, bet katrs jutīsies labāk, ja viņam vai viņai būs ļauts izteikt savu viedokli un arī palikt pie savām domām. Šī brīvības sajūta ir daļa no saprotošām attiecībām. Pieņemt otru viedokli nevienmēr ir viegli un patīkami. Mēs visi esam mazliet egoistiski un pašpārliecināti. Dažkārt ir vajadzīgs laiks, lai sadzīvotu ar pretējām domām, ar cita cilvēka viedokli. Saprotoša, atbalstoša sieva ir gan pašcieņas vērta, gan viņai ir savs viedoklis, taču viņa ar respektu atsauc savu vīru domām un saprāta robežās pieņem arī sev pretēju viedokli. Ir sievietes, kas pakļaus jebkurai vīra vēlmei. Tāpat laikā, glabājot sevī sāpes un varbūt pat nepatiku. Un parasti bērni to ievēro visātrāk un izjūt visāsāk. Vissvarīgākā lieta, ko tēvs var izdarīt labu priekš saviem bērniem, ir mīlēt un cienīt savu bērnu māti. Visiem bērniem ir vajadzīgi varoņi. Māte var palīdzēt bērniem paraugu ieraudzīt viņu tēvā. Cieņa un pakļāvīga attieksme, ko pavada mīlestība, nepazeminās sievietes personību, bet tā vietā sniegs vislabāko iespaidu par viņas gudrību, radošumu un personību kā individualitāti. Dievs vēlas, lai mēs savās ģimenēs, savā ikdienā, visā pilnībā izlietojam visas viņa dotās dāvanas un katrs izpildām tieši mums uzticētās atbildības. Taču jāatzīst, ka paklausībai ir arī savi ierobežojumi. Sievietei nebūt nav jāpakļaujas katrai ļaunai vīra vēlmei. Ir jāprot laikus novilkt svītru starp to, ko sieviete pati tic, kas ir morāli pareizi vai nepareizi, Dieva vārda gaismā. Mātei ir jāizstāv savu bērnu no fiziska un morāla ļaunuma. Ja šādas problēmas tiek piedzīvotas, visgrūtākā lieta ir, kā bērniem saglabāt labu iespaidu par tēvu, tāpat laikā nenoliedzot acīmredzamo pāri nodarījumu. Galatiešiem apustuls Pāvils raksta šajā vēstulē 5. Nodaļā no 19. Līdz 21. Pantam un šeit tiek uzskaitītas visas kļūdas un uzskaitīti principi, kas raksturo nepieņemamu rīcību. Vienalga, vai tā rīkojas tēvs vai māte vai kā cits pieaudzis cilvēks. Taču šobrīd tiesu un nosodījumu labāk atstāsim Dievam. Ja sievietei jāsaka nē, arī tas ir jāizdara ar stingrību un pašcieņu. Ja tēva vīra rīcība ir negatīva, mātei jāuzņemas tie uzdevumi, kurus labvēlīgās ģimenēs parasti uzņemas tēvs, un tas galvenokārt attiecas uz garīgo vidi mājās un uz dievnam apmeklēšanu. Kāds ķīniešu sakāmvārds saka, vadi savu ģimeni tā, it kā tu ceptu kādu ļoti mazu zivi. Vadi to ļoti maigi. Un es domāju, ka šai sakām vārdā ir kāda liela dzīves gudrība. Vienalga, cik liberāla vai konservatīva sieviete arī nebūtu, visbiežāk sieviete vēlas sev blakus pieklājīgi, agresīvu un vīrišķīgu vīrieti, kurš ir saprotošs pret viņas vajadzībām un kas pamodina pozitīvas jūtas. Ja vīrietis vēlas savu ģimeni vadīt efektīvi un tikt pāri dzīves krīzēm, viņam jālūdz, lai Dievs ienāk viņa dzīvē un veido viņu par tādu ģimenes vadītāju, kādu viņš vēlas to redzēt. Pozitīvas pārmaiņas nekad nerodas pārmetumu un pārveidošanas iespaidā, jo cilvēcīgi tas nav iespējams. Un tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums – kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Ar šo novēlējumu šajā rītā es no jums atvados. Ar labu rītu!
Paldies Valdē Reķei par stāstījumu un aicinām klausītājus, ja vēlaties, lai šajos raidījumos pieskaramies kādiem jūs interesējošiem rautājumiem, droši rakstiet mums. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai internetu lietotājiem ir pieejama e-pasta adrese radio@baznica.lv.
Oh, 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 heaven is in my heart. Oh, 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 heaven is in my heart. Oh, 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 heaven is in my heart. Oh, 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 heaven is in my heart.
Everybody sing.
Oh, 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 heaven is in my heart.
Can't you feel it?
Oh, 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 heaven is in my heart.
The kingdom of our Lord is here.
Heaven is in my heart.
The presence of His majesty.
Heaven is in my heart.
Come on and sing along.
Oh, 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 heaven is in my heart.
Do you believe it?
Oh, 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 heaven is in my heart.
In His presence joy abounds.
Heaven is in my heart.
Light of holiness around.
Heaven is in my heart.
I like to sing.
Oh, 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 heaven is in my heart.
Do you believe it?
Oh, 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 heaven is in my heart.
We are a temple of the Lord.
Heaven is in my heart.
We worship Him in one accord.
Mūsu raidījumu turpina mācītājs Viesturs Reķis.
Esat sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šajā rītā es gribu kopīgi ar jums lasīt no Jāņa pirmās vēstules, otrās nodaļas, kurā Jānis aicina cilvēkus, kristiešus, tuvoties ticībā Jēzum Kristum, lai atbrīvotos no grēcīgās dzīves un kļūtu par Dievu bērniem. Un tā lasam pirmajā Jāņa vēstulē otrajā nodaļā, otrajā un trešajā pantā, kur ir sacīts, ka Jēzus Kristus ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku. No tā mēs noprotam, ka esam viņu atzinuši, ja turam viņa baušļus. Tātad apustulis Jānis apgalvo, ka kristietība ir sava veida mīlestības piedzīvojums. Tas ir piedzīvojums, kurā Dievs mīl mūs, un atbildot viņam arī mēs mīlam viņu. Un jāsaka, nav lielākas mīlestības kā tā, kuru Dievs parāda uz grēcīgo cilvēku. Jānis, rakstot evaņģēliju, saka, ka tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, kā devis ir savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas ticis viņu, nepazustu, bet mantotu mūžīgo dzīvību. Dieva mīlestība tā tad ir pašuzupurīga. Pieņemot to, cilvēks var arī atbildēt šai mīlestībai, un viņa sirdī aug mīlestība uz Dievu. Un vai tiešām nav tā, ka Dieva mīlestības lielākais apliecinājums ir šis Jēzus Kristus upuris? Es domāju, jūs arī varat tam piekrist. Dievs viņā iemiesojās, kļuva viens no mums, pazemojās, kā Dieva vārds saka, līdz pat nāvei, līdz pat krusta nāvei. Vēl viens dievišķās mīlestības apliecinājums varētu būt, ja mēs tā sakam, tā ir viņa piedošanas dāvana, dodot mums spēju nožēlot mūsu grēcīgo dzīvību, dodot mums mūžīgās dzīvības dāvanu, dodot mums svētā gara dāvanu. Un neskaitīsim vēl arī visas tās garīgās un materiālās svētības, kurus katru dienu varam saņemt savā dzīvē. Varbūt reizē mums ir grūti bijis to ieraudzīt, un tomēr, es domāju, būtu vērts padomāt par to. Tātad kristietība kā mīlestības piedzīvojums. Mēs īsi runājām par Dievu mīlestību, par to mēs varētu runāt ļoti gari un plaši, bet kā tad cilvēks, kā mēs varam tam atbildēt? Pirmais, šīs mīlestības indikators varētu būt tas, kā mēs rīkojamies ar citiem cilvēkiem. Lasam tālāk šeit pat pirmajā Jāņa vēstulē otrajā nodaļā. Jānis saka tā, kas saka, es esmu viņu atzinis, bet netur viņa baušļus ir melis un viņā nav patiesības. Bet kas viņa vārdus tur, tanī patiesa Dieva mīlestība ir kļūst pilnīga, no tā mēs noprotam, ka esam viņā. Kas tiecas, teicas paliekam viņā, tam pienākas arī pašam tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Un tālāk viņš saka, ka šie baušļi tie veidojas tādā formā, kuru viņš varētu nosaukt par jaunu bausli. Jaunu bausli es jums rakstu, un tas ir patiesis viņā un jūsos, jo tumsības zūd un īstā gaisma jau spīd. Kas teicas, esot gaismā un ienīst savu brāli, ir vēl aizvien tumsībā. Kas mīl savu brāli, paliek gaismā un viņš neklūp. Bet kas savu brāli ienīst, ir tumsībā un dzīvo tumsā un nezina, kurp tas iet, jo tums ir aptumsojis viņa acis. Tātad dievišķā mīlestība parādās mūsu attiecībās ar mūsu līdzcilvēkiem. Vai tas tā ir? Mēs varam padomāt par to, kā tas notiek mūsu dzīvēs. Viktors Igo Lielais franču rakstnieks savā grāmatā Nožēlojamie stāsta par kādu cilvēku vārdā Žans Valžans, kurš bija ilgi pavadījis laiku cietumā, jo bija nozadzis maizes klaipu, lai pabarotu ģimeni. Cietums bija nocietinājis viņa sirdi, un tad, kad viņš atbrīvojās, viņš devās mājās, līdz nesot izziņu, kura apliecināja, ka viņš tiešām ir atbrīvots no ieslodzījuma, bet neviens negribēja viņam palīdzēt. Līdz beidzot kādā pilsētā naktī viņš atrada pajumti kādā skaistā mājā. Tā bija bīskapa māja. Un lūk, tur viņš tika pāidināts un viņam tika uzklāta gulta, izmantojot nakts aizsegu, viņš nozaga bīskapa sudraba traukus un aizbēga. Nākošajā dienā policija viņu noķēra un atveda atpakaļ. Un sacīja, bīskap, šeit ir cilvēks ar jūsu sudrabu. Viņš būs to noteikti nozadzis. Bīskaps uzlūkoja šo vīru, redzēja viņas sejā bailes un izmisumu, ka tam atkal būs jāatgriežās cietumā, sacīja, nē, viņš nav to zadzis, es to tam iedevu. Un viņš vēl kaut ko aizmirsa. Bīskaps paņēma savu sudraba svečturi un iedeva un sacīja, draugs, tu aizmirsi vēl šo. Laižat viņu mājās, neaiztiekat. Jo, zinat, šī mīlestības izpausme izmainīja Žaka dzīvi. Viņš kļuva par ievērojumu labdari, kurš palīdzēja daudziem. Tāpat Dievs pieskarās mums un maina mūs no grēciniekiem par saviem bērniem, un viņš saka, apliecinājums tam ir mūsu izmainītās attiecības ar līdzcilvēkiem. Nākamais, mēs ļaujam Dievam ierakstīt mūsu sirdīs viņa likumu. Kā Dievs jau to caur senatnes praviešiem Jeremiju un Eciķeli sacīja, es gribu dot saviem bērniem jaunas sirdis, mīlestības sirdis, kurās būs rakstīti mani principi, un lūk šis jaunais bauslis, aptver visus iepriekšējos, visus desmit, tie visi norāda uz mīlestību, uz attiecībām ar līdzcilvēkiem, uz attiecībām ar Dievu. Mēs pieņemam Dievu kā radītāju un pieņemam arī viņa aicinājumu vienu dienu, septīto dienu veltīt sadraudzībai ar viņu, lai mūsu mīlestības attiecības varētu tikt stiprinātas. Nākamais. Solis vēl varētu būt, ja mēs runājam par šīm attiecībām, tas, kā mēs izlietojam to, ko Dievs mums ir devis. Mēs esam aicināti kalpošanai ar tām dāvanām un to mīlestību, ko no Dieva saņemam. Dievs aicina, lai mēs esam brīvi un neaizturam to, ko viņš mums ir devis, bet lai dodam to arī citiem, tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Viņš saka, nebūtu labi Dievu bērniem rūpēties, kā Jēzus to saka Kalna svētrunā Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļā 31. Pantā, par to, ko mēs ēdīsim, ko mēs dzersim, ko mēs vilksim mugurā. Par šīm lietām jau rūpējās jūs tēvs debesīs. Vairāk vajadzētu rūpēties par to, kā mēs varam palīdzēt mūsu līdzcilvēkiem, jo mēs esam aicināti kalpošanai, apliecināt šo mīlestību praktiski. Kā Pāvils saka, mēs esam savu veida vēstule šai sabiedrībai, kur tie var izlasīt šos dievišķos principus. Un tādēļ Dievs saka, meklējiet vispirms debesu valstību, viņas taisnību, jo viss dzīvē nepieciešamais jums tiek dots brīvi, bez maksas, un daliet to citiem. Dievs atdeva mums visu, upurējot savu dēlu. Viņš aicina, lai arī mēs dzīvojam šādu mīlestības dzīvi, mīlot savus līdzcilvēkus, turot sirdī dievišķos principus un esot brīvi, arī līdzdalīt šo mīlestību praktiskā veidā tiem, kam tā ir nepieciešama. Jo tikai tas, kas mīlēs savus līdzcilvēkus, kas parādīs tiem dievišķo iejūtību, tas patiesi, Dievs saka, ir no manis, tas patiesi mīl Dievu. Es novēlu, lai šajā dienā mēs atcerētos Jēzus mīlestības apliecinājumu, šo dievišķo mīlestību Jēzu Kristu, šo piedodošo upuri. Atceramies, ka esam no Dieva saņēmuši visu dzīvei nepieciešamo, un lai mēs šajā dienā arī pieminam savu Dievu radītāju un līdzdalam savu mīlestību citiem upuros, līdzekļos un palīdzības rokas pasniegšanā. Lai varbūt arī mūsu mīlestības pieskādiens šodien izmaina kāda cilvēka dzīvi, kā šī bīskapa mīlestības apliecinājums izmainīja reize. Žana Valžana dzīvi, kā Kristus mīlestības apliecinājums izmainīja mūsu dzīvi. Lai Dieva spēkā tas arī izdodas.
Ar to mūsu šī rīta raidījums ir izskanējis. Atgādināšu, ka tajā piedalījās pedagoģe Valda Reķe un mācītājs Viesturs Reķis. Jūsu atsauksmes ir vienmēr mīļi gaidītas uz adresi Rīgā, Baznīcas ielā 12a, pasta indeks LV 1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Svētīgu jums šo dienu un uz tikšanos pēc nedēļas, vai arī šodienas pasākumos Baznīcas ielā 12. pulksten 10. divkalpojumā vai pulksten 16. Aniņmūžas bulvārī 29. Kultūras un atpūtas centrā Imanta garīgās mūzikas labdarības koncertā. Uz tikšanos, lai Dievs jūs svētī!